O kolik a kdy vzrostou platy učitelům a dalším zaměstnancům veřejného sektoru? Zástupci vlády a odborů se na tom zatím neshodli. Ve hře je několik variant, jak pokud jde o termín, tak i ohledně procenta zvýšení platů a jeho rozložení mezi tarifní a příplatkovou složku mzdy. Jasněji by mělo být zhruba v polovině srpna. Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Jaké jsou ve hře termíny? Teď mám na mysli ty časové termíny pro další růst platů ve veřejné sféře. Mají její zaměstnanci ještě reálnou vyhlídku na to, že dostanou přidáno ještě letos na podzim?
Pokud by nebyl časový prostor, tak už by byly pravděpodobně dávno nějaké protestní akce a podobně, ale my už jsme jednu museli učinit, protože my jsme se obrátili na pana premiéra, teď hovořím o vládě, která teď vlastně už těsně rozsluhuje, možná 24 hodin, tak z tohoto pohledu to bylo 15. března, respektive 14. března, od té doby nebyly žádné reakce, takže my jsme se rozhodli učinit takový meeting, asi více než 300 lidí přišlo, protože ty signály byly jednoznačně proti zájmům zaměstnanců. My vycházíme z takové premisy, že pokud si stát objednává zaměstnance, a prosím, tady se teď nejedná pouze o stát, jedná se o úřady, jedná se o celou řadu subjektů, které samozřejmě stát buď to přímo kontroluje, nebo na něž se vztahují ty nařízení vlády, o níž se tady zejména jedná, tak ty signály byly vysílány tak, že vlastně nebude nic, anebo se soustředili spíše na jednání o vládě, místo toho, aby se řešila vážná situace v přípravě státního rozpočtu. Ten má totiž svůj přesně stanovený termínový řád a jeden z těch posledních datumů je 30.9. kalendářního roku, kdy musí být vládou předáno do poslanecké sněmovny vše, co se týká státního rozpočtu, aby se poslanecká sněmovna jim mohla zabývat. A od toho data se všechno odvíjí. Proto ta aktivita je nyní, proto ta aktivita vede k tomu, že my chceme jednat a my jsme právě asi 3 měsíce nejednali vůbec. Nebyla žádná zpětná vazba, nic. Teď máme za sebou druhé jednání v pořadí, ale ono je vlastně nulté, protože máme tady nové ministry, nové složení vlády a zase chceme být při těch jednání taky fair, nechceme zneužít situace, že noví ministři nejsou úplně seznámeni s tématem, takže proto jsme teď v pondělí ještě nešli k tomu, že bychom chtěli tlačit silně na uzavření dohody, ale chceme, aby ministři se seznámili se vším, protože to má provázáno se státním rozpočtem, měli by se sejít se svými státními tajemníky, zeptat se, jaká je aktuální situace. Tak stejně minister práce, který má vlastně v portfoliu celou tu oblast
platovou. To znamená, promiňte, že vás přerušuju, to znamená, že z vaší strany stále trvá ten požadavek podzim. 1. říjen.
My jsme, co se termínu týká, tak my jsme sdělili, že termín je záležitost, kde jsme schopni se domluvit, pokud bude ta dohoda důstojná ve vztahu k zaměstnancům. Také říkáme, že pokud, jak už jsem začal s tím, že pokud si stát objednává zaměstnance, tak by je měl zaplatit. Zda jich má dostatek nebo přebytek nebo nedostatek, to je na zodpovědnosti těch šéfů, ministrů, vlády, státních tajemníků. Takže z tohoto pohledu my neříkáme, kolik tam má být zaměstnanců. Od toho tam jsou ti, kteří za to ručí. A zaměstnanci jsou najati na určitou činnost, mají splnit nějakou kvalifikační předpoklady, mají znát nějakou dovednost a za tu by měli dostat zaplaceno. Takže z našeho pohledu je to trošku jiný přístup, než možná se veřejně šíří. A tito zaměstnanci, a to je hodně důležité v souvislosti s některými poznámkami na vyjednávání o platech, jsou zařazeni jako v každé jiné firmě do různých kvalifikačních tarifů, jsou odměněni podle náročnosti práce, zodpovědnosti a podobně. A z tohoto pohledu ten systém je založen a my do toho systému teď vlastně vyjednáváme. Takže i ve firmách, teď zrovna v jedné české zbrojovce dojednávali mzdy a dojednali ve výši 7,5% nárůstu. Ten nárůst je pro všechny zaměstnance. To v žádném případě není plošný nárůst, ona je to jen číslo jednotné, ale jinak každý je v těch svých stupnicích zařazen na jiné. Takže z tohoto pohledu my jsme dali vládě čas k tomu, aby oni připravili podklad s tím, že bychom se rádi, a to řekli obě strany, dohodli do přibližně půlky srpna, aby byl potom prostor ještě pro jednání i v jiných oblastech.
Těch 7% jste jmenoval příklad ze soukromé sféry, to je ale číslo, které je, alespoň pokud chápu, vaše požadavky příliš nízké. Vy počítáte s 15% pro učitele a s 10% pro ostatní.
Musím vás opravit, pane redaktore, protože těch 7,5% v té soukromé firmě, která má necelých 2000 zaměstnanců, tak to ve finále znamená, že ten nárůst bude kolem 10%, protože to musíte podělit na tarifní a na tarifní složku. složku, jestliže to bude 7,5 a je to 7,5 v tarifní části, tak to celkově udělá objemově přibližně 10%.
Pojďme ale k té veřejné sféře. Tam jsou vaše požadavky jaké?
My jako vstupní požadavek do toho vyjednávání jsme vznesli, že chceme 10% a to od 1. října letošního roku. Předesílám, toto je vstupní požadavek. My nepředpokládáme, že bude naplněn ten vstupní požadavek takové poměru, ale jsou tady další požadavky zcela logické a to je například 15% růstu u učitelů. Dále je nutné učinit zásadní rozhodnutí ve zvýšení příjmu v oblasti kultury, v oblasti sociálních služeb a dalších. Tak stejně je tady nutnost zvýšit objem platů pro zaměstnance, kteří jsou v bezpečnostních složkách. A to jsou určité východiska, která samozřejmě pro ten rozpočet jsou důležitá. To znamená, jaký je objem. Stát předpokládá růst objemu někde kolem 8%. Z tohoto pohledu navíc stát potvrdil, že těch 15% učitelům dá, ale my si myslíme, že u těch dalších je to velice těžké, jestliže máte založen systém, kdy jednotlivý zaměstnanec je zařazen do tarifních tříd, tak jakmile do toho vložíte prvek, že někomu dáte víc, tak v tu chvíli ten systém celý rozboříte. Takže my si myslíme, že pokud chceme něco měnit, tak měňme ten systém, podívejme se na to. A to je důvod, proč teď žádná dohoda ještě není, protože ministři sami se seznamují ve spolupráci Ministerstvo práce, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, třeba Ministerstvo kultury, tak se seznamují s tím samotným systémem, protože ne každý z ministrů a ministryň vlastně byl historicky ve státní správě a tudíž ty systémy mohou být v některých věcech odlišná.
Proč nepanuje shoda, pokud jde o rozložení toho přídavku nebo toho nárůstu platového do tarifní složky platu a na odměnu?
Rozhodně nebude, pokud bude ten minimální vklad, protože vláda říká, že minimálně dostanou všichni 2%, jenže 2% jsou soudfa předpokládaná inflace pro rok 2019. Takže z tohoto pohledu my nevidíme důvod, proč by zaměstnanci, když poctivě pracují, proč by měli dostat soudfa inflační nárůst. A z tohoto pohledu si myslíme, že je potřeba změnit ten základ a pokud tam dojdeme k té dohodě, je možné uvažovat i o nějaké natarifní složce, ale zkušenost je taková, a pan premiér to také říká, že pokud se dají nějaké odměny do státní správy, tak většinou to zůstane podle hierarchického hlediska, to znamená ti, kteří jsou nejvýš v té hierarchii, tak těch odměn vezmou v uvozovkách co nejvíce a potom na ty lidi, kteří je to potřebné, tak nedostanou nic. A to je ten náš důvod, proč my požadujeme nárůsty tarifních mest, nikoli odměn, protože ty odměny jsou virtuální realita v mnohých případech.
Čili se obáváte, že by mohlo jít o optické zvýšení, které ale ve skutečnosti ti zaměstnanci by neviděli?
Ano, tak toto i historicky v mnoha případech bylo, že když to nebylo do tarifních tříd, bylo to pouze na objem, tak ve finále ti zaměstnanci nic neviděli a v některých případech mohlo dojít třeba i se snížení nejenom reálných příjmů, ale dokonce i nominálních příjmů.
Vnímáte rozdíl v rétorice před volbami, po volbách s učitelskými a ostatními platy ve veřejné sféře? Je to obvykle tak, že jsou pro každého priorita, ale když dojde pak na konkrétní jednání, tak se tvrdě bojuje o každé procento. Když si třeba přečtete rozhovor s nějakým politikem, aniž byste se podíval na datum, kdy vyšel, tak poznáte, jestli vyšel před volbami nebo po volbách?
Zpravidla ano, i když teď máme takové unikátní období, kdy máme prakticky stále před volbami, takže je to přece jenom trošku jiné, ale máte pravdu, že v mnoha případech jsou některé návrhy a náměty, které dávají politické strany do svých programových tezí, tak jsou mnohdy úplně mimo jakoukoliv realitu a mnohdy ty sliby skutečně končí datumem voleb a ustavením nějakého toho sboru a ve finále to potom je, no my jsme si to neuvědomili, my jsme vlastně nevěděli. Tato míra neznalosti je potom velice problematická, ale tady skutečně i u hnutí ANO došlo k přestřelce velmi velké v oblasti zdravotnictví, kdy na straně jedné pan premiér slíbil i s vědomím toho, že se jedná o tento druh slibu, nárůst 10% plošně a potom to pan ministr Vojtěch okomentoval, že to nebyl garantovaný slib a to se přiznám, že to jsem už dlouho nezažil a ti lidé opravdu jsou oprávněně rozhořčeni a ty spory v oblasti zdravotnictví mezi vládou a mezi zástupci zaměstnanců jsou bohužel takřka na denním programu. Takže to je problematická situace, obzvláště když ve zdravotnictví nyní chybí velký počet zaměstnanců a dokonce některé oddělení se dneska už uzavírají. Poslední protest byl v nemocnici Orlové, zda bude nebo nebude, kde odboráři i s pacienty protestovali právě proto, aby byla zachovaná péče. Což je taky jedna z částí programu prohlášení vlády.
Další takovou kapitolou sama pro sebe jsou učitelské platy. Tam zazněla konkrétní cifra 45 tisíc na konci volebního období. Věříte tomu, že se učitelé na tuto částku dostanou?
Já si myslím, že v této fázi už si nikdo ani nedovolí to zpochybnit, protože tento slib, který je důležitý v souvislosti s budoucností a vzdělaností České republiky, tak je vážný. Navíc se používají ještě různá čísla. V programu prohlášení se hovoří o 150% průměru z roku 2017. My spíše hovoříme o 130% průměru bez ohledu na rok, k čemu se to dává, ale principiálně tady zřejmé, že ten nárůst tady bude. My ale připomínáme, že i ve školství, jako v jiných oborech, nejsou jenom ty top profese, když to takto pojmenuju, ale jsou tam lidé, kteří zabezpečují technický stav, to znamená od školníků přes údržbáře, přes kuchaře, kuchařky v jídelnách, v družinách a podobně dohled. To jsou věci, které právě při tom vyjednávání padají velmi často, že z našeho pohledu není otázkou pouze, komu přidáme nejvíc, ale taky, co uděláme s těmi ostatními, protože ti taky poctivě pracují a nikdo z nich nemá slevu v obchodě jenom proto, že je zrovna školník v obchodě, protože mu nikdo nepřidal.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Vy už jste zmínil programové prohlášení vlády. Zítra s ním vláda předstoupí před sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry. Dostala by od vás na základě toho programového prohlášení?
Jsou tam věci, u kterých my opravdu zvedáme velmi varovně prst. Taky zejména se to týká oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. To považujeme za velmi nevhodný krok, speciálně v této chvíli, protože toto se mělo udělat v 90. letech minulého století. Pokud by se to tehdy udělalo a pokud by se ty výnosy, ty přebytky, které byly na důchodovém účtu, takzvaném virtuálním důchodovém účtu, použili, tak dneska bychom mohli mít k dispozici přibližně 500 milionů korun. Jsou to samozřejmě hrubé odhady, ale celá tato částka v podstatě skončila jako k využití ve státních rozpočtech těch příslušných let a za těch příslušných ministrů financí. A teď, kdy máme velmi nízké přebytky, 2-3 miliardy korun, které budou klesat, tak v této chvíli považujeme za velmi nevhodné nebo krajně nevhodné jakékoliv oddělování teď realizovat.
Čeho se obáváte, že by mohl být problém s vyplácením důchodu? Je přece jasné, že i kdyby byl ten důchodový účet oddělen, tak jakákoliv vláda by do něj musela tak jako tak peníze přesouvat, pokud by nebylo na důchody.
Ale míra a rychlost, flexibilita, která je při současném systému, je úplně odlišná v případě, když budou chybět peníze a musíte potom vyjednávat o tom, zda ty peníze tam budou, kolik to bude, kde potom bude se to používat jako nástroj, jak ušetřit někde jinde a podobně, ale tady se bavíme o velké entitě lidí, kteří už jsou mimo produktivní věk a kteří by měli mít zabezpečeno vše. Takže z našeho pohledu ten současný systém, to znamená, kdy je přímá vazba na státní rozpočet, považujeme za mnohem lepší. Je potřeba si taky uvědomit, že se jedná o opravdu velké částky. Předpoklady nyní kolem 470-480 miliard korun, což je opravdu významná část celé výdajové části státního rozpočtu.
A není právě, s ohledu, s ohledem na tu vlastně specifičnost a velikost tady této kapitoly logické ji oddělit, aby bylo jasno?
Účetně dneska můžete provést jakoukoliv operaci a pokud ty systémy jsou funkční, tak máte okamžitý přehled o čemkoliv, co si označíte. Na to nepotřebujete oddělování od státního rozpočtu. To je účetní operace, která může ministerstvo financí bez problému zvládnout a v dohodě s Českou správou sociálního zabezpečení to není žádný problém. Tady spíš si myslíme, že je nějaká a nemyslíme si, že je úplně dobrá snaha o to oddělit za každou cenu. Tady je potřeba mluvit i s lidma, kteří dlouhodobě v těch systémech pracují a kteří jsou odborníci, protože tady si myslíme, že jakákoliv destabilizace, a toto je revoluční změna, tak jakákoliv destabilizace by mohla potom způsobit opravdu velký neklid. A to si myslím, že není rozhodně v pořádku. Obzvláště, když se jedná taky o valorizační schémata a další věci, aby ty důchody byly aspoň k žití, protože do budoucna se dá očekávat, že taky se sníží poměr důchodu k průměrné mzdě, což může ještě více ohrozit tu situaci. Takže z našeho pohledu rozhodně by mělo dojít k tomu toto nepokoušet, dále diskutovat. Věřím, že se bude o tom dál diskutovat, včetně dalších parametrických změn. Ale zase na straně druhé potřeba říct, že programové prohlášení obsahuje zvýšení důchodů a to je velice potřebné. A je to dobře, tento směr rozhodně je potřeba následovat, protože každý bychom si měli uvědomit, že až budeme bez dalších příjmů, tak je důchod v podstatě jediným příjmem a musím říct, že právě díky tomu našemu důchodovému systému současnému, tak naši důchodci z 90% nepropadají do chudoby, což si myslím, že by jednoznačně mělo být naším cílem.
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, odpovídá ve 20 minutách Radiožurnálu. Vnímáte vznik vlády opřené o levicové strany ČSSD a KSČM jako šanci i pro odbory?
Já bych byl rád, aby každá česká vláda byla šancí pro Českou republiku. Jakmile by se měla jednat o jakékoliv skupinky, ať už to jakkoliv pojmenovávám, tak by to nebylo vhodné. Důležité
ale vy
je,
zastupujete aby to bylo... určitou skupinu obyvatel.
My samozřejmě se budeme orientovat za všech vlád a musíme. My zastupujeme zájmy zaměstnanců bez ohledu toho, jaká je zabarvení vlády. Ale samozřejmě budeme se snažit využívat vše k tomu, aby byly naplněny takové požadavky zaměstnanců, které pomohou, ať už to dobrému životu nebo atmosféře v České republice, anebo třeba i tomu, aby byl vyrovnanější vztah mezi zaměstnanci a aby nedocházelo k takovým problémům, jako je třeba propad do chudoby nebo vysoká nezaměstnanost. A to jsou věci, které si myslím, že budeme prosazovat bez ohledu na to, jak je vláda zabarvená. Jaká je skutečně zabarvená, to se uvidí až podle konkrétní kroku. To se v této chvíli nedá odhadnout, ale já se přiznám, že nemám příliš rád to dělení pravicová, levicová. Radši bych si přál to dělení dobrá a špatná, nebo moudrá a nemoudrá.
Nemusíme používat tyto termíny, když nechcete, ale nazvěme to třeba stranami otevřenějšími nebo vstřícnějšími nebo s podobným viděním světa, jako mají odbory. Měly podle vás tyto strany, díky nímž Andrej Babiš získá pravděpodobně vládu s důvěrou zítra, měly dotlačit hnutí ANO k větším ústupkům v těch tradičních levicových odborářských tématech, jako jsou daně, růst platů, životního minima a podobně.
A je to vždycky dohoda, protože vezmeme, že i v poslanecké sněmovně, kde se vlastně toto může teprve projevit, protože vláda není složená ze tří stran, ale ze dvou stran, ale v poslanecké sněmovně se to skutečně projevit může. Ale proces, než se dojde k dohodě, bude si myslím stejně tak bolestivý jako u jiných koaličních stran, u jiných koalic, které byly třeba koalice minulá, kde hnutí ANO s KDU-ČSL a se sociálními demokraty tvořili vládu, tak tam v žádném případě se nedá říct, že ty diskuze byly nějaké jednoduché, nebo že se jednoduše dalo přijít k takovýmto závěrům a myslím si, že teď to bude úplně stejné. A jak se budou chovat komunisté při schvalování některých zákonů, to je těžko v této chvíli předpokládat, to ví možná, a kdo ví, zda to ví i oni sami, ale já si myslím, že i retorika pana premiéra na posledním jednání tripartity byla, si myslím, že velmi taková střízlivá, že jsou připraveni hledat řešení a já si myslím, že ideálně pro celou Českou republiku bude, když ta řešení budou moudrá a nebudou zatížena jakoukoliv ideologií.
A očekáváte, že ta vláda skutečně bude po celou dobu svého vládnutí opřena právě o tyto dvě levicové strany, nebo poslouží pouze k tomu, aby dostalo hnutí ANO a premiér Andrej Babiš důvěru parlamentu a pak se bude hledat většina pro různé legislativní návrhy ad hoc?
Pokud by to bylo tak, jak teď jste řekl hypotézu, tak v tom případě si myslím, že obě tyto strany, které jsou spolu s hnutím ANO v té přímé či nepřímé koalici, tak by měli udělat poměrně rychlý krok a to je to, že ta vláda by nemusela skončit řádným volebním obdobím. Protože jestliže někdo takovouto koalici sestaví, tak nemělo by být cílem tu koalici ničit, ale naopak se v té koalici dohodnout a aby byla stabilní. Protože to není jenom o stabilitě těch tří stran, ale to je o stabilitě České republiky. Protože dostat se do nestabilní situace, kdy budeme mít zase před nějakými třeba parlamentními volbami a budeme dalších 3/4 roku hledat nějakou vládu. Protože představa, že se nám nějak zásadním způsobem změní zabarvení české politické scény, se úplně nedá předpokládat, tak si myslím, že spíš by měli hledat a veškeré úsilí směřovat k tomu, ať ty dohody jsou, ať jsou pevné, ať jsou skutečně dobré a aby nebyla ta volatilita v těch rozhodováních jakkoliv obrovitá.
Očekáváte i vy ve shodě s řadou ekonomů zpomalení růstu ekonomického a s tím samozřejmě i případně problematičtější prosazování odborářských požadavků v následujících měsících či letech?
Já si myslím, že vždycky v tržním mechanismu musíme počítat s tím, že jsou roky dobré a špatné, ale tady se zatím nedá očekávat, že by Česká republika byla před nějakou fatální situací, i když teď jsem slyšel už mnoho černých scénářů. Už to tak bývá, i na té sinusoidě ekonomického vývoje se to takto pohybovat bude. A já si pamatuju období roku 2009, kdy odbory přišly s tím, že očekáváme propad ekonomiky minus 5%. Všichni ostatní volali, jak to je skvěle, výborné, a vlastně nás nařkli z toho, že šíříme poplašnou zprávu. On byl propad ekonomiky minus 4,7%. Z tohoto pohledu jsem i na teď jednání tripartity řekl přesně při takovýchto věcech, že až odboroví ekonomové sdělí, že se dá očekávat propad ekonomiky, teď hovořím opravdu o propadu, ne jenom o nižší dynamice růstu, tak v tom případě by všichni měli zpozornět, protože to už je vážná situace.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Díky.
Také děkuju a přeju hezký den.
A za pozornost díky všem, kdo nás poslouchali. Hezký zbytek dne přeje Jan Moláček.